Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut ce lucruri minunate se întâmplă atunci când omul este supus Duhului Sfânt. Participarea la cel mai mare și important proiect, mântuirea oamenilor, este un act de mare onoare de care Dumnezeu ne face parte. Ceea ce se așteaptă însă de la noi este ascultarea. Este lucrul pe care l-am văzut la cei doi, Pavel și Barnaba. Ascultători de Duhul Sfânt, ei au început să colinde lumea pentru a le spune oamenilor ce făcuse Dumnezeu pentru ei.
Străbătând o parte a Europei, ei ajung până în Asia Mică și intră în interiorul acestui continent puternic afectat de păgânism. Cred, dragi ascultători, că și noi trebuie să luăm aminte la credincioșia acestor oameni. Având parte de opoziție din partea oamenilor, din partea autorităților și din partea forțelor întunericului, ei nu se dau bătuți, ci merg înainte fără să renunțe la împlinirea acestei nobile chemări. Să ne întoarcem deci la Pavel și Barnaba, care au ajuns, așa cum aflăm din capitolul 14, în Galatia. După cum menționam și în episodul nostru anterior, Galatia se află cam pe unde se întinde Turcia de astăzi. Aici Pavel și Barnaba se confruntă cu un păgânism foarte puternic. Personal, cred că această zonă Galatiei a fost una dintre cele mai dificile zone de lucru dintre toate cele străbătute de ei pentru propovăduirea Evangheliei. Citiți numai epistola adresată galatenilor și vă veți convinge de acest lucru. Este o epistolă scrisă cu asprime pe care nu o regăsim în nicio altă epistolă scrisă de Pavel. Cred că Pavel a scris în această manieră pentru că galatenii se îndreptau într-o direcție cu totul greșită. În mod constant, ei ieșeau în afara căii pe care ar fi trebuit să o urmeze. Dar nu numai scrisorile indică acest lucru, ci și faptul că el a vizitat aceste biserici mai mult decât pe celelalte. Dați-mi voie să vă introduc, de fapt, puțin în mediul acesta al galatenilor. Oamenii după care această zonă și-au primit numele erau cei din tribul Gaulus, un trib de celți asemenea celor care au populat Franța. În secolul 4 înainte de Hristos, aceștia au invadat Roma și au prădat-o. Mai târziu atacă Grecia și capturează cetatea Delhi în 280 înainte de Hristos. La invitația regelui Nicomedes I-ul, regele Bitiniei, celții au traversat Asia Mică pentru a-l ajuta în războiul civil în care acesta era implicat. Fiind un neam de războinici, se pare că Asia Mică le convenea mult mai mult, așa că s-au stabilit în această zonă. În 186 înainte de Hristos au devenit supuși ai Romei și au devenit o provincie acesteia. Granițele lor au fost într-o permanentă schimbare și și-au păstrat limba și obiceiurile pentru mulți ani, mult mai mult decât au făcut-o națiuni oarecum mai evoluate. Bisericile pe care le plantează Pavel în această primă călătorie misionară sa sunt incluse în zona Galatiei și acesta este numele pe care Pavel îl va da în mod obișnuit bisericilor din această zonă. Oamenii de aici se distingeau prin faptul că, deși aveau trăsături orientale, erau blonzi în cea mai mare parte. Acești celți ai Galatiei aveau cam același temperament pe care l-au restul europenilor proveniți din insulele britanice. Iată cum i-a descris Cezar pe aceștia. Infirmitatea galilor este aceea că sunt schimbători, iubitori ai schimbărilor și nu se poate avea încredere în ei. Un alt scriitor al vremii a descris în felul următor: deschiși, impetuoși, impresionabili, foarte inteligenți, exteriorizați, dar neobișnuit de schimbători, roade ale unei vanități excesive. Cred că această sumă de calități care, iată, gravitează în jurul inconsecvenței lor, este o explicație a scrisorii aspre scrise de Pavel. Oamenii aceia aveau nevoie de asemenea cuvinte, de un asemenea mesaj. Dragii mei, nu știu dacă nu cumva ne regăsim și noi în aceste descrieri. Părerea mea este că nu ni se putea face un tablou care să ne reprezinte mai fidel decât acesta. Inteligenți, deschiși, dar lipsiți de consecvențe, schimbători. Cred că avem nevoie să citim cu mai multă atenție epistola adresată galatenilor pentru că ni se potrivește. Martin Luther a folosit epistola către galateni în reforma pe care a inițiat-o pentru că se adresa unor oameni ca și noi. Iată de ce cred că ar trebui să dăm mare atenție secțiunii care urmează. Deci, versetul 1 din capitolul 14. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dacă veți urmări călătoria lor pe o hartă, se poate observa cu ușurință că Pavel și Barnaba au traversat insula Cipru și apoi au navigat către Perga, în Pamfilia. Au continuat apoi călătoria în Antiohia, Iconia, Listra și Derbe. Toate aceste cetăți sunt din zona Galatiei. Deci, apostolii se aflau acum chiar în inima Asiei Mici. Dar așa cum spuneam, n-a fost deloc ușor pentru ei. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Din câte se pare, Pavel și Barnaba au creat oarecare diviziune în cetate. Să ne aducem aminte că ambii erau evrei. De fiecare dată când ajungeau într-o cetate, se duceau la sinagogă și vorbeau în primul rând iudeilor. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marilor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur și au propovăduit Evanghelia acolo. Pentru că n-au reușit să vorbească oamenilor din Iconia, Pavel și Barnaba se îndreaptă către Listra și Derbe. Acum, din câte cunoaștem, ei s-au întors în Iconia, deci se pare că erau câțiva credincioși pe acolo. Oricum, se mută în altă cetate. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Așa cum am văzut, Pavel și Barnaba aveau darul apostoliei și minunile pe care le făceau confirmă acest fapt. Ei au ajuns în aceste locuri fără să aibă Noul Testament în mâinile lor. Cum își puteau, deci, demonstra adevărul cuvintelor pe care le spuneau? Care era autoritatea lor? Cum puteau ei demonstra că ceea ce propovăduiau ei este mesajul lui Dumnezeu? Ei bine, tocmai aceste semne demonstrau că mesajul adus de ei era mesaj de la Dumnezeu și nu erau cuvintele lor, ci cuvintele pe care Dumnezeu le transmitea. Astăzi, noi avem întreaga Scriptură și ea conține tot ceea ce vrea Dumnezeu să comunice omului. Numai dacă omul ar asculta, ce bine ar fi. Am întâlnit oameni care cunosc foarte bine conținutul Scripturii. Mai mult, nici nu pun sub semnul întrebării relatările de acolo, adevărurile ei. Dar credeți că numai aceasta îi mântuiește? Dacă stați cu ei de vorbă, vor începe să vă povestească despre persoane pe care ei le cunosc, persoane ce se cred credincioși, dar care nu trăiesc la nivelul la care ar trebui să o facă. Ei bine, unor asemenea persoane ar trebui să le spuneți că în primul secol, pentru că nu exista Biblia, oamenii trebuia să stea cu ochii pe apostoli. Acum însă avem Scriptura. Biblia este cea care ne spune ce să facem, nu oamenii. Dacă oamenii reușesc să trăiască la nivelul prezentat de ea, este onorarea lui Dumnezeu. Dacă nu, fiecare va da singur socoteala de aceasta. Nimeni nu va da socoteala pentru ei. În ceea ce privește pe oamenii din Listra, aceștia priveau la Pavel și Barnaba. La vederea celor făcute de Pavel, spune versetul 11, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Acum, omul acela avea o credință veritabilă și, iată, este vindecat. Atunci când Pavel îi spune să se ridice, el sare în picioare și începe să umble. Aduceți-vă numai aminte că oamenii din acea zonă erau păgâni. Atunci când au văzut ce au făcut Pavel și Barnaba, au început să strige și să li se închine, considerând că zeii lor coborâseră în formă umană în mijlocul lor. Aveau ochii ațintiți asupra lui Pavel și Barnaba și erau încântați de ceea ce vedeau. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a dus taur și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Vă spuneam că Pavel va deveni curând liderul echipei, cel care de obicei lua cuvântul. Din pricina aceasta, oamenii din Listra l-au crezut ca fiind într-o chipare a zeului Mercur. Imediat, oamenii aceia se grăbesc să le aducă jertfe și să li se închine. Oameni schimbători. Dar nu vi se pare o imagine cunoscută, oare? Nu procedăm noi la fel? Astăzi, idolul nostru este un jucător de fotbal, mâine un actor, apoi un cântăreț. Apoi uităm și cine știe cine le ia locul în inima noastră. Așa erau oamenii din Listra. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Pavel și Barnaba nu sunt numai uimiți de ce se întâmplă, de oamenii aceștia care îi venerau, dar sunt șocați de-a dreptul. Ei se grăbesc înspre ei strigând: suntem oameni ca și voi. Vă aduceți poate aminte că Petru a spus același lucru în casa lui Corneliu, când acesta s-a închinat înaintea lui. Niciunul dintre noi, dragii mei, n-ar trebui să se închine înaintea vreunui om. Creștinul nu trebuie să fie slugarnic, servil. Din păcate se întâlnesc asemenea cazuri. Este trist când se întâmplă. Atunci când ești cu adevărat credincios lui Dumnezeu, nu ai nevoie de o asemenea atitudine. Numai lui ne închinăm. Dar acesta nu înseamnă că pe ceilalți nu-i respectăm. Este însă o diferență între respect și servilism. Mergem mai departe. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie, abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Sunt versetele 17 și 18. Pavel încearcă să îndrepte privirile acestor oameni către Dumnezeu, cel care este creatorul tuturor lucrurilor. El încearcă să-i întoarcă dinspre zeilor păgâni către singurul și adevăratul Dumnezeu. Dar iată ce se întâmplă mai departe. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațețat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Uimitor! Vă spuneam că sunt oameni schimbători. Acum sunt gata să-i venereze pe Pavel și Barnaba, iar în clipa următoare îi omoară cu pietre. Pe Pavel cel puțin l-au crezut mort și l-au scos din cetate. Ce credeți, era mort? Eu nu cred că da. Iată ce scrie mai târziu Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 2. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cine era acest om? Pavel. Uite ce spune el mai departe, versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmp. Eu, unul, dragii mei, nu cred că mulțimea a crezut doar că era mort. Chiar era mort. Dar cred că Hristos, care a înviat întâi din morți, l-a înviat și pe Pavel, așa cum va face într-o bună zi cu toți cei ce sunt ai lui. Dar poate că vă întrebați de ce a îngăduit Dumnezeu ca acești oameni să-l lovească cu pietre pe Pavel. Chiar Pavel ne dă răspunsul în epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Vă duceți aminte de Ștefan? Pavel secera acum ceea ce semănase atunci. El fusese omul din umbră care probabil ordonase omorârea cu pietra lui Ștefan. Iată că sosise rândul lui. Poate că unii spun că Pavel era acum un credincios. Da, era. Dar el semănase deja. Și acum era timpul recoltei. Dragii mei, aceasta este o lege naturală. Dumnezeu nu este asemenea omului. El nu poate încălca ceea ce a stabilit. Noi oamenii facem adesea legi pe care apoi le încălcăm găsind tot felul de scuze. Ei bine, Dumnezeu este altfel. Dacă El a dat o lege, El nu trece peste ea. El găsește mijloace de a compensa, dar legea rămâne. Este exact ceea ce se petrece cu Pavel. Pavel a știut foarte bine lucrul acesta și nici nu s-a supărat pe Dumnezeu. Dumnezeu se atinge de Pavel și acesta nu suferă prea mult. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Nu credeți că e vorba de o minune aici? Un om care a fost lovit cu pietre până la moarte se ridică apoi și pleacă pe picioarele lui în cetate. Mai mult, a doua zi își continuă călătoria în cetatea următoare. Este un miracol și este unul pe care numai Dumnezeu putea să-l facă. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Iată aici și o altă explicație pentru suferința lui Pavel. După ceea ce îi se întâmplă, Pavel merge prin aceste cetăți și întărește pe ucenici care treceau și ei prin suferințe din pricina lui Hristos. Pavel putea vorbi acum din experiență. El știa foarte bine ce înseamnă suferința pentru Domnul. De cum putea să întărească pe acei ucenici. Urmăriți de asemenea, vă rog, ce călătorie lungă fac Pavel și Barnaba. Pentru zilele de atunci, cred că este un record demn de cartea recordurilor. Și toate acestea nu pentru faima lor, ci pentru slava lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl fac cei doi este să organizeze biserica. Iată ce găsim în versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Vă rog să observați cu câtă seriozitate era privit acest lucru. Deci nu era vorba despre funcții pe care le cerea organizarea bisericii. Era vorba despre responsabilitate spirituală și, tocmai de aici, și responsabilitatea cu care era făcut acest lucru. Observați câtă rugăciune și post erau implicate aici. Slujitorii bisericii nu erau aleși după diplomă, ci după alte criterii. Pavel scrie în două rânduri despre profilul slujitorului bisericii, ce îl făcea pe acesta să se califice pentru această slujire. Iată cum îl descrie el pe cel ce slujește biserica în epistola adresată lui Timotei. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și ghivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihana să fie diaconi. Dragii mei, cred că este un text pe care cei din biserică ar trebui să-l cunoască și să-l aplice. Dar să ne întoarcem la călătoria lui Pavel. Apoi au trecut prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. După ce pleacă din Derbe, trec prin Pisidia, Pamfilia, predică din nou în Perga și apoi prin Atalia se întorc la Antiohia. Aici prezintă bisericii care i-a trimis un raport despre ceea ce se întâmplase în călătoria lor. Ei au arătat cum a deschis Dumnezeu ușa pentru ca neamurile să primească Evanghelia. Era o mișcare nouă pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o inițiase și o controla. La început, bisericile erau alcătuite numai din evrei. De acum însă, Duhul Sfânt lărgea granițele ei la neamuri care nu știuseră nimic despre Dumnezeu mai înainte. În Asia Mică, cel puțin, bisericile erau în întregime formate din cei pe care evreii considerau neamuri, adică păgâni. Nu mai erau însă păgâni. De acum erau creștini, urmași ai Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, ce minunate învățături descoperim în cuvântul lui Dumnezeu. Iată din nou dovada dragostei lui Dumnezeu care nu caută la fața omului, la naționalitatea lui, ci caută la inima lui. Pentru Dumnezeu au contat toți acei oameni, așa ignoranți cum erau ei. Pentru că erau prețioși în ochii lui, Dumnezeu îi inspiră pe mesagerii lui. Îi întărește încât să îndure batjocură, bătăi, moarte, totul pentru ca cei pierduți să primească mântuirea. Nu simțiți aceeași dragoste, dragii mei? Sunteți prețioși pentru Dumnezeu, dragi ascultători. Pentru voi Dumnezeu pregătește oameni, fonduri, binecuvântează eforturi pentru ca mesajul dragostei sale să ajungă în casele voastre. Răspundeți acestor dovezi de dragoste. Căutați-l așa cum și el vă caută. Și mai mult, el vă face onoarea de a fi mesageri ai acestei iubiri pentru ceilalți. Acceptați-o!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.